Mä oon Charlotta.
Ja mä oon Oona. Ja tää on meidän Mammanutturat podcast.
Tervetuloa kuuntelemaan.
No niin, nyt olemme livenä ja munkin ääniraito piirtyy tuonne. Sanoppa sä vielä jotain.
Tervetuloa tämän viikon jakson pariin.
Ja säädön määrä on vakio.
Joo. Eihän me niinku vieläkään osata tätä hommaa sillä lailla, niinku,
ei
coolit hostit hoitaa nämä hommat, niin me ei olla siinä kategoriassa kyllä meillä lainkaan.
Meillä ei ole niinku omaa tuottajaa, eli jos joku haluaa olla meidän tuottaja, niin ruokapalkalla, niin
joo.
Meille viestiä.
Kyllä.
Hei, tää on nyt varmaan reaaliaikaisin Mammanutturat jakso, mitä me ikinä tullaan, tai ollaan ainakaan aiemmin tehty.
Siis ehdottomasti. Ja syynä tähän on taas kerran aikatauluhaasteet. Äsken yrittää, tiiäks, 4 ihmisen, aikuisen ihmisen aikatauluja sovittaa yhteen, ja siihen vielä 2 taaperon lastenhoitokuviot, niin ei ole helppo homma. Ja kun mekin ollaan aika tällaisia viime tingan ihmisiä nykyään, niin se, että me alkuviikossa sovitaan, että äänitetään lauantaina, niin ja minkä takia 4 ihmisen, niin oli suunnitelmana, että me oltaisiin tehty jakso meidän miesten kanssa, mutta nyt mennään kuulkaa näillä.
Joo, ja siis meillähän oli kyllä aikaisemmin jo sovittu yhteinen äänityspäivä, mutta
niin
joku oli ehkä kipeä tai jotain.
Joo, perus.
Niin sen takia nyt näin, että kyllä me oltiin taas niin kuin aikaisin silleen asialla, mutta
joo,
ei ilmeisesti ihan tarpeeksi aikaisin.
Niin. Plan B pitäisi aina olla meille jotenkin ehkä.
Joo. Mutta hyvin me saatiin nyt tämäkin. Katsotaan, mitä tästä jaksosta tulee. Haluatko Oona kertoa vähän jotain kuulumisia alkuun?
No joo, mun mielestä on ihan kiva tapa näin, kun äänitetään tällä aika lähellä sitä julkaisuajan kohtaa, niin että miten menee. Nyt tänään on lauantai, kun äänitetään ja jakso tulee mahdollisesti maanantaina,
joo.
ellei toisin sitten asiaa kerrota. Mutta tällä hetkellä olen äärimmäisen väsynyt taaperoni huonoihin uniin ja siinä samassa sitten itsellä vähän vaikea nukkua. Sen myötä olen saanut supistukset jälleen ystävikseni. Viikkoja tällä hetkellä 19 plus 3 ehkäpä. 4? 19 joo. Plus 4. Ja puoliväli siis ensi viikolla. Unbelievable.
Ihan sairaan nopeasti mennyt aika.
Ja sellainen asia, mikä toistui myös ensimmäisessä raskaudessa, niin musta on muuttunut lohikäärme. Siis sellainen raivotar, mua ärsyttää kaikki, mua itkettää kaikki. Arki on jotenkin tosi takkusta tällä hetkellä. Siinäpä mun kuulumiset, mutta edelleen. Kyllä mulla on niinku ihan hyvä mieli joka päivä. Niinku tällainen disclaimerinä, että kaikki on ihan hyvin. Kaikki on ihan hyvin.
Ja siis
oh my god.
Tästä inspiroituneena, kun juteltiin nyt tästä, että miten vitus me nyt hoidetaan tätä jaksoasia ja äänitysasia ja kaikki tällainen, niin sit tästä inspiroituneena, tästä sun raivotar-asetelmasta, niin mä ajattelin, että olisiko hyvä idea, jos puhuttaisiin tänään vähän tunteista ja niin vanhemmuuteen liittyvistä tunteista, en mä tiedä, mitä tästä tulee, mutta katsotaan, varmaan räntiksi menee.
Varmaan räntiksi menee, ja siis ihanaa, että mä sain purkaa tämän tähän jakson alkuun, tämän mun tämänhetkisen fiiliksen. Josko se sitten tavallaan poikisi jotain, että mä oikein puhkeasin kukkaan tämän jakson aikana minun viisaudellani tunnetaidoista, koska tällä hetkellä minulla ei niitä kyllä ole, ja minun jotenkin tällainen itsesäätely on niin kuin hyvin vajavaista. Että hyvä, etten ole itse siellä 1,5-vuotiaan tasolla tällä hetkellä.
Niin, että jos tää on jotain itsereflektiota ja sellaista.
Joo, siis ehdottomasti. Kiitos ja anteeksi kaikille jo etukäteen.
Joo, ei mitään. Meillähän siis samaistui näihin yöuniasioihin. Mehän silloin, kun me tehtiin se ei viime, vaan sitä edellisviikon jakso. Ja silloin me oltiin, että ne lapset nukkuu niin hyvin.
Siis
niin
joo.
Ei nuku.
Mikä oli tuo? Miten me sanottiin tuollaista ääneen?
Ei olisi pitänyt. Ei tuollaista, siis amatöörin muuvi
olikohan se niin, että me jopa editoitiin se siitä pois, kun meitä ärsytti niin paljon?
En mä editoinut. Mä jätin sen sinne.
Okei, okay. No niin. Hienoa, että te olette eläneet tällaisessa illuusiossa nyt tällä välin, kun me on valvottu.
Jep, siis meillä vieroituttiin tutista, johon pyysin vinkkejä meidän mammisten Instagramissa, ja olen siis syvästi kiitollinen, koska musta tuntuu, että jos mä olisin mun omaan Instagramiin laittanut, että vittu, kertokaa, miten vierottu tutista, niin kaikki olisi ollut vaan silleen, että ei kiinnosta. Mutta sit mä olin silleen, että hei, mammisten Insta, mä tiedän, että mä laitan sinne ihan mitä vaan, niin mä saan aina vastauksen mun kysymyksiin, ja se on siis niin arvokasta, kiitos vielä kaikille, jotka kertoivat tuttivierotuskokemuksia. Voin nopeasti summata, että miten me päädyttiin vierottumaan tutista, niin ikä oli vuosia about 7 kuukautta, ja siis oli pakko ottaa se tutti pois, koska meidän lapsella se näkyi purennassa tosi vahvasti, se tutin syöminen, ja nyt niinku että se piti ASAP ottaa pois, että se vielä korjaantuisi. Nyt kun sitä ei sitä tuttia ole ollut, niin ne hampaat on lähtenyt kivasti sieltä suoristumaan, mikä ehkä sitten kertoo siitä, että oli ihan varmaan oikea aika lopettaa se tutin syöminen. Mutta meillähän siis tutti oli sellainen, että jos hän päivisin sen jostain löysi, niin se oli semmoinen huvitutti, että hän vaan leikki sillä. Sitten se saattoi olla semmoinen lohtututti, että jos tuli paha mieli, mutta pääsääntöisesti siis meillä oli tutti käytössä öisin. Ja sitten ensimmäinen askel tutista vierottumiseen oli se, että me tosi tiukasti otettiin se vaan niinku unitutiksi, eli sekä daagiksis että kotona, niin ainoastaan unien aikana oli tutti käytössä. Toki daagiksis ne ilmeisesti oli tällä toimintamallilla mennyt jo pidempään, että Hugo ei ollut siellä syönyt tuttiin muuta kuin niinku päikkäreillä, mutta kotona sitten otettiin tosi tiukka linja sen kanssa, että vaikka se nyt jostain löytäisi tutin ja laittaisi sen suuhun, niin se otetaan heti pois, jos ei olla menossa nukkumaan. Ja tämä oli ehkä myös sitten semmoinen pieni haaste siinä, että kun hänellä oli aika vahva sellainen assosiaatio siihen, että tutti tarkoittaa nukkumista. Ja sitten niinku mitään ei oikein ole siinä tilalla. Että okei, on niinku unilelu ja tietysti iltatoimet, mutta se oli niin vahva semmoinen, ja sen avulla hän nukahti helposti, niin meidän nukuttamisaika on siis pidentynyt aivan valtavan paljon, ja se on tosi turhauttavaa. Ja semmoista jotenkin taistelua. Me tehtiin tutista vierottaminen niin, että yksi päivä löysimme rikkinäiset tutit. Et mä olin leikannut niistä ne päät pois. Ja sit Hugo yritti tietysti niitä syödä, mutta eihän sit niinku tullut mitään. Ja sit hän vähän niinku vaatenkin hyväksyi sen. Ei se niinku silleen itkenyt sen perään, mutta musta olisi ollut karua vaan ottaa ne pois, koska selkeästi hänelle se tutti oli kuitenkin tärkeä esine. Että siihen liittyy nämä kaikki uniassosiaatiot. Sitten monet kertoi sitä, että oli annettu vaikka oraville tai joulupukille tai whatever, niin että et oli annettu se tutti vaikka viety neuvolaan vauvoille tai muuta. Mutta mä en usko, että mun lapsi olisi tajunnut. Että musta se oli niin kuin nätti ajatus, että oltaisiin viety yhdessä vaikka metsään oraville ja oravat olisivat tuoneet jonkun pienen palkinnon siitä, mutta musta tuntuu, että hänen niinku ymmärryksen taso ei jotenkin vielä riitä sinne asti. Että sitten mä ajattelin, että se, että hän näkisi konkreettisesti sen, että okei, ne on rikki, niitä ei voi enää käyttää, sitten ne heitetään roskikseen yhdessä ja niinku elämä jatkuu. Niin tällä tavalla me se hoidettiin. Meni ihan ok. Pari iltaa meni kovasti niinku silleen riehuessa, ja en mä tiedä, onko se loppunut, mutta nukuttamisrumpa on kova.
Herääks Hugo vielä öisin?
No vähän vaihtelevasti. Jos se herää, niin se herää kerran ja hipsii sieltä meidän väliin nukkumaan. Että se on silleen kiva, ettei tarvi itse nousta ja hakea sitä tai muuta, vaan sitten se tulee itse. Ja sitten me ei välillä muisteta edes Denniksen kanssa kumpikaan, että se olisi tullut meidän viereen.
Tämä on jotenkin niin konkreettinen esimerkki siitä niin kuin kuulijoillekin, että kuinka erilaisia lapset on. Koska sitten esimerkiksi meillä herätään keskellä yötä ja vaaditaan se vanhemman läsnäolo siinä. Vähän niin kuin Hugokin teillä, että se hakeutuisi teidän viereen. Mutta jos me otetaan Eelis meidän viereen tai väliin, niin se siis alkaa sellaisen hepulin kanssa niinku riehumaan siellä sängyssä. Mm. Se ei niinku osaa rauhoittua tavallaan siinä meidän niinku, siinä eri tilassa kuin missä se oma sänky on.
Joo.
Ja sitten se saattaa härvätä siellä omassa sängyssä, mutta se kyllä siitä rauhoittuu, mutta se saattaa herätä niinku useamman kerran, että ei ole yksi eikä kaksi yötä, kun olen nukkunut siellä lattialla sitten helpottaakseni omaa unta, ettei tarvitse ravata siellä.
Kai sulla on siellä joku patja edes.
Joo, nyt on. Nyt no on. Niin, mä nukuin muutaman yön lattialla ja siitä alkoi oikeastaan mun kunnon liitoskivut. Se oli virhe.
Voi ei.
Ja se oli ihan hirveätä, kun mä heräsin aamulla. Ja sitten mä ajattelin, että ei vitsi, että oikeasti on varmaan niinku keskiyö, että kun Eeliskin heräs. Ja sitten mä sanoin Eelikselle, että äiti käy katsoa paljon kello on, että voidaanko me vielä nousta ylös. Ja Eelis oli aivan topakkana siinä sitten karjuja huuti ja sanoi, että kyllä ja joo. Ja sitten mä kävin katsomaan, että kello on 7. Silloin härkyyn, meillä ei ole nukuttu niinku aikoihin 7, me valvottiin tosi paljon silloin yöllä, mutta et miten voi olla niinku niin kuollut olo aamulla. Se muistutti niinku tosi pitkälti sitä, mitä oli joskus silloin ekojen kuukausien aikana sen vauvan kanssa, kun se heräsi aamulla ja saatte, että mä en ole niinku nukkunut tyyliin koko yönä, että taas mennään.
Joo, siis meillähän oli kans toi silloin joskus aiemmin, että jos me otettiin Hugo viereen, niin se rupesi just riehumaan ja halusi leikkiä, ja et se oli vaan niinku pakko jättää aina yksin, että siitä ei muuten tullut mitään, mutta en mä oikein tiedä, mitä tapahtui.
Joo.
Mitä niinku tässä välissä tapahtui, että sit se rupesi niinku rauhoittua siihen meidän väliin, ja sitten ekahan mä olin niinku silleen, että apua, että nyt se tulee niinku meidän väliin, että sit se ei enää ikinä tiedäkö, rupeen nukkumaan omassa sängyssä ilman meitä. Mutta sitten mä aloin niinku miettiä, että kuinka paljon mä itse tykkään nukkua yksin, niin en hirveästi. Mä nukun tosi huonosti, jos Dennis ei ole kotona tai mä oon itse työreissuilla. Että siis kaipaanhan minäkin ihmistä
kyllä,
lähelle.
Kyllä.
Että sitten jotenkin tuli semmoinen, että minkä takia tämä pieni lapsi tässä.
Niin, miksi sen pitäisi olla sitten siellä yksin.
Niin, just tämä, että minkä takia hän ei kaipaisi. Niin sitten mä jotenkin rauhoituin.
Niin, ja onko tämä niinku sellainen, että mulla on vielä toivoa, että mä saan joskus nukkua mun lapseni kanssa niin, että hän ei niinku häiriinny meidän niinku nukkumisesta.
Luulisin.
Koska mun mielestä ne hetket on niinku aivan ihania, jos vahingossa on joskus käynyt niin, että hän on nukahtanut niinku jotenkin viereen, niin mun mielestä ne on ihania hetkiä. Kun taas tällä hetkellä se on selkeästi niin, että hän haluaa sen oman tilan ja ei saa tavallaan silloin yölläkään, ei saa koskea, jos sinne menee, vaan pitää vaan hengittää siinä niin kuin lähellä.
Kunhan ei hengitä liian lujaa.
Niin, kyllä, se riittää niin kuin hänelle. Mutta mitä teidän arkeen muuten?
No sen lisäksi, että nukkuminen on mitä on, niin ollaan oltu kipeänä tässä tietysti. Tällä viikolla itselleni, siis apua, rupeeks mä selittää tätä tarinaa? No ehkä mä kerron lyhyesti. Mulle siis tiistaina alkoi ilmestyä, mä en ole tätä itse asiassa edes sulle kertonut.
Niin, mä ajattelin, että mitä täältä tulee.
Siis kävi aivan tosi outo juttu. Mulla rupesi ilmestymään mun jalan pohjiin ja käsiin sellaisia kellertäviä läiskiä.
Okei.
Okay. Ne ei kutissu mitenkään, eikä niin kuin ollut kipeitä, vaan niitä vaan niin kuin yhtäkkiä rupesi tulemaan. Ja niin kuin lisääntyi koko ajan. Ja sitten mä niin kuin mietin tietysti, että onko se niin kuin jotain väriä, mutta ei ne oikein niin kuin vaikuttanut siltä. Sitten mä rupesin assosioimaan niitä myös enteroon, koska silloin enterorokossa niin se oli nimenomaan jalanpohjat ja kädet, mihin niitä näppylöitä alkoi tulemaan, niin mä niinku mietin, että onko ne niitä, mutta sitten ne ei oikein kuitenkaan näyttänyt samalta. Ja sitten mä otin niistä kuvat, ja sitten meillä on työterveydessä sellainen chatti, mihin voi laittaa sitten niinku viestiä ja kuvia, ja sitten ne oli ihan silleen, että ne ei niinku osaa tätä diagnosoida, että, että pitää käydä niinku paikan päällä näyttää, mutta työterveydessä ei ollut aikoja, niin sitten mä soitin terveyskeskukseen, ja tosiaan siis aluksi ajattelin, että se olisi voinut olla jotakin väriä, mutta ne ei niinku lähtenyt pesemällä pois, ja sitten en mä niinku löytänyt oikein mitään sellaista lähdettä sille värille. Että se oli niinku sen verran
ulko. Perus, onko sä jo niinku etsinyt jotain tutkimustietoa tästä asiasta?
No, olen sitäkin. Olen sitäkin tietysti ensimmäisenä googletin, niin kuin first things first. Mutta sitten se, että niitä, sit oli mun niin kuin jalanpohja, sit jos meillä olisi ollut lattialla jotenkin väriä, niin mä niin kuin luulisin, että sitä olisi ollut sitten myös perheen muilla jäsenillä. Mm. Ja varasin sitten TK:sta ajan ja pääsin saman päivän aikana ja sehän siis vittu nauroi mut pihalle sieltä se hoitaja. Joo. No. Siis se oli silleen, että se rupesi hinkkaamaan niitä läiskiä sellaisella niin kuin alkoholipitoisella jollain aineella. Ja sit osasta niistä läiskistä, niin kuin, että ne haaleni, mutta ne tummu heti uudestaan. Ja siitä niin kuin jäi sitä sellaista jotenkin kellertävää. Musta se oli vähän niin kuin sellaista kudosnesteen niin kuin väristä.
Joo. Annaksä vielä vähän tarkempia yksityiskohtia?
Sitä jäi siihen vanulappuun. Niin se oli kato sit sitä mieltä loppupeleissä, että Hugo on siis mun huomaamatta käynyt piirtämässä mun jalkapohjiin ja käsiin.
Mitä?
Jollain tussilla.
Mitä?
Joo, ja sitten se katsoi mun kenkiä, jotka oli niinku, ne on semmoset niinku ruskeet nahkakengät, että jos niistä olisi irronnut sitä väriä niihin mun jalkoihin, mutta siitä huolimatta, että mun jalanpohjassa oli niitä läiskiä, niin mun valkoisissa sukissa ei kuitenkaan ollut mitään väriä, niin musta ei ollut niinku looginen selitys, mutta hän oli sit sitä mieltä, että nämä läiskät on nyt vaan niinku jotain väriä, ja tälle on looginen selitys. Sitten mä olin vaan silleen, että okei, niinku voi olla myös näin, mutta ihan olisin voinut toivoa semmoista lähestymistapaa tähän, että uskottaisin, kun vaikka mä sanon, että mun lapsi ei ole ihan näin taitoa.
Joo.
Jos se tulisi piirtää mun jalanpohjiin, niin mä ehkä huomaisin.
Niin. Ja mikä on sellainen hetki keskellä yötä?
Joo, ja sitten siis ei muuten, mutta mähän olin jossain palaverissa. Siis niin, että minulla oli ainoastaan tietokone edessäni ja mä en koskenut mihinkään. Sitten sen palaverin aikana niitä läiskiä vaan ilmestyi mun käteen. Niin mä en niinku tee tippuksi se väri sit jostain katosta tai jotain, mutta näin. No, ja sitten
kertoo tämän tarinan päätöksen. Mistä ne tuli?
No nyt mä olen menossa siihen, siis tämä on edelleen mysteeri. Mulla nousi seuraavana päivänä kuume.
Täh?
Joo, ja sitten ne alkoi erittää sellaista jotain hyvittoa, kyllä vitu ällättävää, mutta siis niistä alkoi tulla nestettä niistä läiskistä. Nyt ne läiskät on kadonnut, mun kuume on laskenut. Että jos jollain on tietoa, mitä tämä voisi olla.
Siis niin, onko sä googlettanut tämän asian?
Oon, ja en mä löytänyt, mutta siis en mä tiedä, musta tuntuu, että mun best guess on ehkä joku allerginen reaktio. En mä tiedä.
Eihän se eritä kudosnestettä.
No en mä tiedä. Mut siis tosi outo juttu.
Keltaiset läiskät käsissä.
Et kaikki on niinku koluttu. Jos sä haluat,
keltatauti.
Mä voin lähettää sun kuvan niistä tämän äänityksen jälkeen, jos haluat analysoida niitä. Mutta siis ihan tämmönen siis mysteeri juttu. Nyt mulla on kaikki jo hyvin. Ei mitään hätää. Ootko
käynyt vielä Omakannasta katsomassa, että mitä se hoitaja on kirjannut siitä Hugon piirtämisestä sinne?
No siis, mähän soitin sitten seuraavana päivänä uudestaan TK:seen, koska ne sanoi, että jos tulee jotain muita oireita, esimerkiksi nousee kuume, niin ole sitten yhteydessä, kun sit varmaan pitäisi niinku varmistaa, että ei se ole mikään tulehdus tai mitään sellaista. Mutta soitin terveyskeskukseen ja ne sanoi puhelimessa, että ei ne ota mua vastaan, kun tää lukee täällä sun tiedoissa, että potilaan kanssa yhteisymmärryksessä päädytty siihen, että ovat jotain vitun tussia.
Ei.
Joo, niin en mä nyt sit jaksanut, kun ei mulla ollut sit kuitenkaan mitään jotenkin hätää. Niin tää on nyt siis mysteeriksi jäänyt juttu.
Okei, mutta aika selkeä on, että Taapero ei ole käynyt piirtämässä keltaisella tussilla sinun jalka- ja käsipohjiisi ilman, että sitä väriä olisi missään muualla.
Juu, siis ja oikeesti siis mun lapsi ei jaksa sellaista piirtelyä ja ne oli aika tarkat ne niinku rajat, niinku silleen ne läiskät, että ihan noin vakaa käsi ei ole hänellä.
Joo.
Mut et semmonen ja sitten perään, niin mä veikkaan, että Hugolle ehkä nousi kuume vesirokkorokotteesta, niin olemme nyt sitten olleet koko viikon kipeänä. Että,
no niin.
Mutta että ei mitään uutta auringon alla. Ensi viikolla menen taas Helsinkiin tekemään työjuttuja ja tällaista tämä vähän niin kuin on, että töitä ja daagista ja mä yritän tehdä oppariin ja tällaista. Et ei mitään. Mitäs, onko teillä niinku muuta arkeen? Oletteko te pysynyt terveenä?
No ei todellakaan olla. Meillä alkoi myös siitä vesirokkorokotteesta, alkoi Eeliksellä kuume. Mm. Sitten Jaakko tuli samana päivänä korkeaseen kuumeeseen. Eeliksellä ei ollut muuta oiretta kuin se kuume, niin mä ajattelin, että no se on sitten rokotteesta.
Mm.
Sitten Jaakko oli viikon kipeänä, sitten minä tulin kipeäksi, olin viikon kipeänä, sitten Eelis tuli kipeäksi, oli pari päivää kipeänä edelleen. Sillä vähän niin kuin vuotaa nenää ja vähän se välillä yskii, mutta siis on täysin toimintakykyinen jo. Mutta meillä on varmaan ollut joku tällainen lastentauti ja iski vaan tosi kovaa meihin aikuisiin se. Mutta jotenkin mä niin kuin nyt vasta ymmärrän sen, että miten tosi raskasta toi on toi sairastaminen, varsinkin silloin kun lapsi on terve, mutta vanhemmat on kipeänä.
Jep.
Niin se, että ensin se toinen vanhempi vähän niin kuin uuvahtaa siinä, kun pitää hoitaa kaikki yksin, jos toinen on pitkään kipeänä. Ja sitten se uuvahtanut vanhempi tulee seuraavaksi kipeäksi ja vie niin kuin viimeisetkin mehut se sairaus. Ja sitten se lapsi tulee kipeäksi ja jommankumman vanhemman pitää jäädä sen kanssa kotiin. Että tää on kyllä niin kuin tällaista sompaamista ja musta tuntuu, että mun tekisi mieli niin kuin tyyli joka päivä pahoitella töissä. Että toivottavasti tänään taas tuu hoidosta soittoa, että tulkaa hakemaan kesken pois. Että jotenkin, en mä tiedä, se on myös niin kuin inhottavaa tällai työssä käyvälle ihmiselle aina mainita siitä, että hei, mä joudun olla taas pois mun lapsen sairastamisen takia. Niin se turhauttaa. Ja mitä sitten, kun niitä on kaksi? Kauanko olemme sitten kipeänä? Käynkö minä ollenkaan töissä siinä vaiheessa? Saati mieheni.
Joo, toi on kyllä varmaan sit ihan oma rummas. Mä en jotenkin osannut edes ajatella.
Mm-hmm.
Mutta toi on kyllä totta, että jotenkin sehän on se, mikä se on tilapäinen hoitovapaa, kun se on se nimike sille, että onko lain mukaan, oliko se 4 päivää, että saa olla poissa järjestääkseen lapsen hoidon. Eli ei suinkaan hoitaakseen lasta.
Niin, vaan hämmentävää. kuka tulee hoitamaan kipeää lasta?
Joo, ja mikä toi oletus on, että kaikilla vaan on hoitajia lapsille.
Niin,
ja kaikki
niin
vaan yhtäkkiä 4 päivässä kasvattavat sellaisen tukiverkoston, joka voi ottaa koppia kipeistä lapsista. Tämä on musta jotenkin järjetön ajatus ja juttu. Toki sit TESit ottaa siihen vähän eri tavalla kantaa. Meillä esimerkiksi mun oman työpaikan TESissä on 3 päivää palkallista lapsen kipeän lapsen hoitamiseen.
Joo, mulla on sama.
Mutta en mä tiedä, mitä mä siinä 3. päivässä niin taion yhtäkkiä jonkun ylimääräisen
niin,
hoitajan,
niin,
jos se jatkuisi
pidempään.
Tai se,
pidempään, että taiot sen lapsen niin kuin terveeksi siinä
niin
välissä. Toki onneksi ainakin mun kokemuksella ne lasten kuumeet on aika nopeita, että meillä ei ole tullut vielä sellaista tilannetta, että olisi pitänyt olla niin kuin palkattomalla.
Joo.
Et meillä on mennyt kyllä sillä lailla, että sitten on tehty niinku vaihtoa niinku toisen kanssa siitä.
Joo, kyllä. Meillä on taitaa olla silleen sama, että onneksi on. Ja sitten on saattanut olla just joku viikonloppu, missä on ollut sit välis niinku vielä semmoista pientä parantumisaikaa. Ja sitten on voitu mennä jo maanantaina päiväkotiin ja näin. Mut
niin,
on toi
se
kyllä
on kyllä potentiaalinen sairastamisaika.
On, se on. Se viikonloppu tekee siinä paljon.
Mut hei, Charlotte, on nyt useampi 10 minuuttia juteltu, mitä meille kuuluu.
Joo.
Niin mennäänkö aiheeseen?
No mä just mietin, että voisiko tästä olla hyvä aasinsilta nyt.
Joo.
Aasinsilta.
Laukkaamme siltaa pitkin. Aloita vain.
Tunteista vanhemmuuden tai vanhemmuuteen liittyvistä tunteista. Mullahan tulee niin kuin ensisijaisesti mieleen kaikki tällaiset niin kuin haastavammat tunteet ja ehkä jotenkin häpeä ja semmoinen kiukku, varsinkin tilanteissa, jossa vaikka kiukuttaa niin kuin itseä lähinnä.
Niin, kyllä.
Ei niinkään se, että lapsi tai jotenkin miten ohjata lasta, vaan mulla kyllä tässä teemassa päällimmäisenä on mielessä ne ihan omat tunteet.
Mm.
Mites sulla?
Joo, mulla on vähän sama lähtökohta. Sitten toisaalta mä ajattelen myös tosi paljon siihen vanhemmuuteen liittyviä tunteita niin kuin yhdessä puolison kanssa. Mutta sitten mä myös, kun me alettiin puhua tästä aiheesta, niin käväsin siellä vauvavaiheessa, että mitkä silloin oli niitä hankalia tunteita, mitä ei edelleenkään saa niin kuin sanoa ääneen. Ja, tai niin kuin saa sanoa totta kai, mutta se on sellainen yhteiskunnallinen tabu, että sinä et saa puhua siitä vauva-ajasta, että se olisi haastavaa tai että vitsi, mun tekisi mieli lähettää tämä lapsi Mooseskorilla jokea pitkin pois, että mä en kestä tätä arkea. Niin jotenkin kaikki tollaset tunteet, mutta sitten myös ne tarpeet.
Jep.
Niin ne tarpeet on mulla ehkä tällä hetkellä niin kuin sellainen isoin pohdinnan paikka, että mä pysähdyn jokaisen tunteen äärellä miettimään, että hei, mikä tämän tunteen niin kuin tavallaan taustalla on se tarve, miksi tämä tunne tulee nyt mulla pintaan. Oli se sitten turhautuminen tai ärsytys tai mitä tahansa.
Osaatko kertoa jotain konkreettista esimerkkiä, vaikka tästä tältä päivältä tai lähipäiviltä? Tuommoisesta.
Ihan näin. Joko? Vinkki, vinkki.
Jos nyt sattuisi olemaan. Kuulostaako yhtään tutulta?
Joo. Tulee. Mulle tulee mieleen sellainen puoli ja toisin, että kun arki tuntuu aika takkuselta, mä oon tosi kireä ja ärtynyt koko ajan tämän väsymyksen vuoksi. Niin sit puolison kanssa tällaiset sovitut asiat, että jos toinen ei pidäkään niistä kiinni, esimerkiksi, että nyt oli puhetta, että Jaakko vaikka hoitaisi ensi yön täysin heräilyt, ja nyt hän onkin lähdössä kaverin luokse, niin se, että mulla nousee ärsytys, niin siellä pohjalla on kuitenkin se tarve, että hei please, anna mun nukkua, mä tarvin lepoa. Että tavallaan se niin kuin, kyllä mä sanoisin, että tällä hetkellä tosi monen tunteen takaa löytyy joku. Tai jos mä tai puolisoni mäkättää jostain astioista tai yleisestä siisteydestä, niin kyllä siellä taustalla on joku muu kuin oikeasti ne tiskit siinä pöydällä. Mutta se, että missä vaiheessa tulee tässä arjessa sellainen hetki, että sä pysähdyt sen esimerkiksi puolison kanssa keskustelemaan siitä, että hei, mitä sä tarvit? Mitä sä tarvit, että sä reagoit tällä lailla tähän asiaan, mikä ei oikeasti nyt kauda maailmaa?
Jep. Toi on kyllä, ja sit musta tuntuu, että puolison päälle on tosi helppo niinku dumpata ne sellaiset kaikki vitutukset ja niinku ärsytykset, että sitä tulee kyllä tehtyä itsekin ja meilläkin siis puolin ja toisin, ja vaikka kuinka yrittäisi jotenkin reflektoida ja olla analyyttinen ja miettiä silleen, että no mikä täällä nyt niin kuin on, että miksi ne on ne tiskit tai miksi se on se joku.
Niin kuin. Mutta ehkä se kertoo myös siitä, että siellä kotona on turvallista myöskin jotenkin purkaa sitä tilannetta väärilläkin keinoilla.
Kyllä. Jep, ja sitten jotenkin mä haluaisin ajatella, että sekään ei haittaa niin kauan sit, kun me jotenkin palataan siihen ja käsitellään se tilanne silleen yhdessä. Että en nyt siis tarkoita, että joka ikistä tiuskausta pitäisi jotenkin yhdessä ruotia monta tuntia, mutta se, että jos on ollut joku tommonen tilanne, niin kyllä mä ajattelen, että mulle itselle on tosi tärkeää se, että sitten me palataan siihen yhdessä ja sanotetaan, että okei, tästä ei ollut kysymys ja anteeksi.
Kyllä,
ja
kyllä.
Tälleen, että esimerkiksi nyt vaikka, mitä hän eilen ihan semmoinen arkinen esimerkki. Mä katsoin, kun Hugo oli kylvyssä ja me puhuttiin jostain, itse asiassa puhuttiin perheystävällisyydestä.
Jaha,
ja,
no niin.
Sitten mä kerroin Dennikselle jotain siitä, että kun Ruotsissa ollaan paljon perheystävällisempiä työelämässä, sitten Dennis niinku kysyi multa. Hän niinku kysyi multa, että hei, et kerro mulle, että miten siellä ollaan perheystävällisempi. Sitten mä aloin selittää. Sitten se otti puhelimen käteen, sitten mä olin vaan silleen, niinku instantly katoin sitä murhaavasti, että vittuun se puhelin, tiiäkkä. Ja sitten mä sanoin
Mä tiiäks kerkesin Charlotte jo olla sillä, että vau, oikeesti, että Dennis on kiinnostunut sun asioista tällaisessa niinku elämäntilanteessa, että se istuu sunkaan niinku kylvyn äärellä ja kysyy sulta, että hei Charlotte, kerro mulle, mitä tarkoittaa, kunnes tuli,
kunnes tuli
sankarille
puhelin. Joo, se otti sen sieltä varmaan jotenkin automaatiolla, koska itsekin tunnistan sen, että puhelin tulee vaan otettuun niinku käteen ilman, että mulla on oikeastaan mitään syytä. Mutta et hänelle niinku kävi tällainen, ja sitten mä niinku lopetin sen mun jutun, koska mä tiedän, että se ei pysty keskittyä kahteen asiaan yhtä aikaa. Ja sitten mä niinku olin hiljaa niin kauan, että se laittoi sen puhelimen pois. Ja
tajusko se sen itse?
Juu, sit se, hän suuttui mulle siitä, kun mä lopetin ja katoin sitä niin murhaavasti. Ja soppa oli valmis. Eli mulle tuli paha mieli siitä, että musta tuntuu, että sitä ei kiinnosta se juttu, missä se itse pyysi mua kertomaan ja johon mä olen, sanotaanko, vähän investor tai silleen.
Niin. Joka se on sinulle tärkeä aihe.
Niin, tää on niinku mun intohimo juttu. Ja mä oon kerännyt siitä tietoa, ja sit joku kysyy multa, kerran mulle, niin totta kai mä oon niin valmis tähän. Mut sit jos se ottaakin puhelimen, niin mä oon silleen, ei helvetti, kuin typerää. Ja sit se, että mä katon häntä murhaavasti sen sijaan, että mä olisin silleen, hei kulta, että musta tuntuisi paremmalta kertoa tätä juttua sulle, jos sulla ei olisi puhelin kädessä. Siis tämähän on, mitä mä olisin voinut sanoa.
Kyllä.
Mut sen sijaan niin kun hänelle tuli semmoinen olo, että mä pidän häntä niin kun aivan täysin kyvyttömänä mihinkään kommunikaatioon. Ja sit se oli ihan silleen, että okei, älä sit kerro koko juttu, jos ei sua kiinnosta kertoa mulle tätä.
Joo.
Ja sit meillä oli semmoinen niin kun solid tunnin semmoinen, niin kun, että emme puhuneet toisille, me vaan tahoillamme teimme kotitöitä ja sit jotenkin päädyimme saman asian äärelle. Ja sit me oltiin silleen, käsitteltiin se tilanne, ja sitten mä sanoin, että miksi mulle tuli paha mieli, ja Dennis kertoi, että miksi sille tuli paha mieli, ja sitten pyydettiin anteeksi puoli ja toisin, ja niin kuin that was it. Mutta todellakaan tällaista käsittelykomiteaa ei aina kokoonnut.
Niin, nimenomaan tällainen
eikä
käsittelykomitea, mikä voisi olla itse asiassa meidän jakson aihe vaikka tällä viikolla. Ihan oikeasti. Niin, siis toi tilanne kuulostaa liiankin tutulta, tai se, että toinen kysyy, että hei, miten sun työpäivä meni? Ja sitten mä alan selittää, ja se alkaa samalla selasta puhelinta.
Joo.
Ja sitten mä saatan kyllä niinku pystyä vielä siinä tilanteessa sanomaan sen, että hei, et voisitko sä laittaa ton puhelimen pois, että mä haluaisin jutella. Niin sitten toinen on se, ei kun kyllä mä pystyn kuuntelemaan samaan aikaan. Ja sitten se on se hetki,
bro,
kun mä suutun siitä aiheesta, koska mä en koe, että mä tuun kuulluksi ja nähdyksi siinä tilanteessa, kun mä kerron, että miten mun päivä on mennyt ja että miten tärkeää se olisi niin kuin tulla kohdatuksi siellä kotona niin kuin päivien välissä ja illalla ja koska nyt tahansa. Koska se yhteinen aika on niin kuin niin kortilla, että nyt mä väitän tässä vaiheessa, että toinen lapsi tulee kyllä niin päin näköä minun puolisolleni, koska hän on hyvin, niin kun, hän pitää hyvin paljon kiinni omista mukavuuksistaan tässä arjessa tällä hetkellä, että mua vähän huolestuttaa ja hän tietää sen, mä oon sanonut tämän hänelle ääneen ja
niin, ei kuule nyt tässä podcastissa tätä ensimmäistä kertaa.
Joo, ei kuule. Hän ei kuuntele tätä podcastia.
Joo, niin totta, joo, senkin
niin
takia.
Joo, mutta että tästä asiasta on kyllä keskusteltu.
Joo, ja sitten musta tuntuu, että sille ei ole niinku silleen hirveästi väliä, että mitä mä yritän sanoa, tai että et eihän se niinku tunnu hirveän tärkeältä asialta, että mitä vaikka mun työpäivään on kuulunut, mutta se on enemmän niinku just se, että tuunko mä nähdyksi, tuunko mä kohdatuksi, onko toinen musta niin kiinnostunut, että se voi laittaa puhelimen pois siksi aikaa, että mä kerron tätä juttua. Ja sitten Denniskin eilen, kun me keskusteltiin tästä, niin sitten se sanoi, että ei se ollut niinku vihanen silleen mulle, että hän rupesi itseä hävettämään se, että se oli ottanut sen puhelimia, että hän oli niinku enemmän vihanen itselleen. Ja sitten sen oli niinku vaikea diilata sen tunteen kanssa, että hän oli vihanen itselleen. Mistä sitten ehkä päästään siihen, että mulla on semmoinen jotenkin tapa pienestä pitäen, johtuuko sitten jostain traumoista, en tiedä, mutta pienestä pitäen ollut semmoinen olo, että mun täytyy kannatella kaikkien muiden tunteita. Että jos toisilla ihmisillä on paha mieli, niin mun täytyy tehdä jotain ratkaistakseni se tilanne. Vaikka siis ihmisillä voi olla paha mieli, ja niin kuin se kuuluu elämään ja sitä ei aina tarvitse ratkaista, mutta mulla on jostain syystä tosi semmoinen responsible, mikä se on, siis että mulla on semmoinen olo, että mä oon vastuussa kaikkien muiden ihmisten tällaisista niin kuin, negatiivisista tunteista, jos niin voi sanoa. Ja sit mulle se tuntuu vaikealta, jos mun puoliso on vaikka silleen, olen vihainen itselleni, ja sit mun tekisi mieleen mennä siihen välillä silleen, no ei mitään hätää, kato kaikille käy tällaista, ja niinku korjata se tilanne. Et mä en niinku anna olla sen, mä en niinku anna sen purkaa sitä tunnetta itsestään ulos, vaan mulla on semmoinen olo, että mun täytyy korjaa se. Tää on sama juttu, kuin jos mä huomaan vaikka, että mun puoliso on meidän lapsen kanssa, ja sitten mä huomaan, että sitä alkaa vaikka ärsyttää joku, niin sitten mä tosi helposti menen silleen, no mä voin olla Hugon kanssa, että meissä tekee omia juttuja.
Toi on kyllä sellainen, mihin mä pystyn kanssa samaistumaan. Ja miten helposti just niinku esimerkiksi noihin heräilyihin liittyen, että jos siellä ei rauhoituta siellä huoneessa, että kuinka helposti mä otan sen linjan, että okei, nyt mä niinku handlaan tämän homman siihen tahtiin, että mä tuun nyt pyytää sen toisen pois sieltä, että mä menen itse hoitaa sen tilanteen. Mutta eilen maltoin, laitoin vain 2 korvatulppaa korvaan ja ajattelin, että hänen on pärjättävä. Et se ei voi olla aina minä, joka ottaa sen vastuun. Ja musta tuntuu, että tämä raskaus on tietyllä lailla kääntänyt mua sisäänpäin siitä, että mä en ota painetta enää siitä muiden. Niin kun mä en ole vastuussa muiden tunteista, koska jotenkin musta tuntuu, että tässä on niin, niin paljon kaikkea niin kuin ylipäätään tässä niin kuin minussa itsessä tapahtuu tällä hetkellä, että mä en niin kuin pysty ottaa sitä kuormaa toisilta. Kun taas vaikka ennen tätä raskautta mä olin täysin samassa tilanteessa kuin sä, ja se kuormittaa mua myös työelämässä aika paljon, koska mun on tosi vaikea erotella sitä, että kenen, niin kuin, kenen tunteesta mä oon vastuussa ja kenen en, vaikka todellisuudessa me ollaan vastuussa vain omista tunteistamme ja lapsemme tunnetaitokasvatuksesta.
Siis just tää, ja sit mä huomaan itsessäni myös niin kun, tämän saman jotenkin välillä suhteessa lapseen, että mun on vaikea käsitellä sitä, jos hänellä on paha mieli. Joo. Tai esimerkiksi nukkumaan menotilanteet, niin meillä pääsääntöisesti siis hoitaa. Tämä on asia, joka hoitaa pääsääntöisesti Dennis, koska joo, sen on paljon helpompi laittaa se jotenkin sivuun, jos se, siis tämä kuulostaa nyt ehkä jonkun mielestä kylmältä, mutta siis fakta on se, että hän riekkuisi vaikka kuinka myöhään, jos häntä ei niinku laita nukkumaan ja välillä niinku vähän silleen pakota nukkumaan, että hän ei vielä osaa niinku silleen säädellä sitä, että kun olen väsynyt, laitan silmät kiinni ja krooh pyy, niin, vaan niin, hän tarvii apua siihen nukahtamiseen, ja tällä hetkellä meillä ei oikein ole niinku keinoja siihen semmoiseen hirveän siihen, että me osattaisiin opettaa hänet siihen, että hän jotenkin lempeästi nukahtaisi itse, niin mun puolison on paljon helpompi just laittaa vastamelu kuulokkeet korville, nostaa Hugo takas sinne sänkyyn niin monta uudestaan kertaa, kun se vaatii. Kyllä. Ja sitten, että kun mä luovutan siinä niin kuin nopeasti helpommin ja otan syliin ja niin kuin on silleen, että no voidaan me vielä hetki leikki tai tälleen, että mun on vaikea olla siinä semmoinen jämäkkä ja johdonmukainen, koska sitten mä oon jotenkin tosi tietoinen siitä, että jotenkin, tai mä pelkään ehkä sitä, että mä aiheuttaisin mun lapselle sellaisen hylkäämisen kokemuksen, että hänellä on tämä tunne, ja hänet jätettiin sen kanssa yksin, ja sanottiin, kyllä, että mene vain nukkumaan.
Voitaisiin tehdä tästä joku niinku bingo tästä meidän kohdasta niin, että saat aina rastittaa, kun kuulostaa tutulta.
Joo.
Ja jotenkin tällainen niin kuin pelkään, että aiheutan lapselleni trauman,
joo,
niin kuin aikakausi on tällä hetkellä meneillään.
Todellakin.
Ja se, että kun niin kuin tämän ikäisen kanssa kaiken A ja O on se johdonmukaisuus, ja sitten kuitenkin, kun itsellä on ollut niin sellainen lempeä ote, ja mä oon paljon kysynyt, että hei, vaihdettaisiko vaippaa ja mentäisikö syömään. Ja nyt mulle itselle on tullut niin kuin vasten kasvoja se, että okei, tämä ei toimi enää. Mm. Että hän voi sanoa, että ei. Ja mitäs niin sitten?
Niin, mitäs mä sitten teen? Mitäs sitten
tehdä? Ei voida niinku keskustella ja tiedätkö, niinku sovitella tästä asiasta.
Joo.
Vaan että sitten pitääkin muuttaa sitä omaa, miten sitä sanotaan, kasvatusta siihen, että mä oon johdonmukainen, mä sanon, että nyt vaihdetaan vaippa. Jos lapsi sanoo, että ei, niin sitten äiti sanoo, että äiti päättää, että nyt vaihdetaan vaippa. Ja tämä on mulle niinku erityisen hankalaa tällä hetkellä, koska tämä jotenkin, en mä tiedä.
Joo.
On tosi vaikeaa, koska mä oon perusluonteeltani hyvin sellainen lempeä ja sovitteleva ja huomioon ottava. Niin se, että nyt mun pitää päättää toisen puolesta ja se on vain hänen niin kuin etuunsa, että minä teen sen.
Mä saan tosta siis niin hyvin kiinni. Sä sanotit just sen, mikä on mullakin tällä hetkellä tässä nimenomaisessa vaiheessa. Mm. Se, että jotenkin just toi tommonen vaikka kun vaipanvaihtotilanne, lapseni inhoaa sitä. Niin sit jotenkin se, että jos mä oon silleen, no niin, tuus nyt tänne, vaihdetaan vaippa. Ei se tuu tietenkään, se lähtee juoksemaan mua karkuun. Ja sitten se vaatisi se tilanne sitä, että mä olisin jämäkkä ja johdonmukainen. Mä meen siihen tilanteeseen siellä asenteella, että nyt se vaippa niin kuin vaihdetaan ja piste.
Niin,
mutta,
kyllä.
Mutta sit mä jään jotenkin jojoilemaan siihen sellaiseen välimaastoon, no vaihdetaanko se vai eikö vaihdeta ja tuu nyt tänne ja koita nyt tulee. Ei kun nyt vaihdetaan vaippa ja silti se lähtee karkuun ja mä en niin kuin tiedä mitä mä teen. Että jotenkin semmoinen päättäväisyys puuttuu tästä mun meiningistä aivan kokonaan.
Joo.
Ja niin kuin, toki tähän ehkä liittyy just toi tommonen, en halua aiheuttaa lapselle niitä traumoja ja haluan olla lempeä, mutta myös se, että voimavarat on siis yksinkertaisesti niin vähissä, että mä koen, että semmoinen johdonmukaisuus vaatii mun mielestä tietyn verran myös niitä voimavaroja.
Todella paljon, koska sit kun se johdonmukaisuus on itselle muutenkin haastavaa, niin se, että kun tulee se tilanne, että se lapsi sanoo, että ei, ja sit sä alat sitä rimpuilevaa lasta niin kuin vaihdattaa sitä vaippaa, niin tavallaan, että mikä niin kuin, säätely sulla on koko ajan itsesi kanssa, jotta sinä et hermostu siinä tilanteessa, koska sinä oot päättänyt sen tilanteen hoitaa ja tehdä, mikä on sen lapsen etu, niin se, että ne omat itsesäätelykeinot on niin tärkeässä roolissa tällä hetkellä, ja kuten mä jakson alkuun sanoinkin, niin mulla ne on ainakin aivan lapsen kengissä tällä hetkellä. Mä oon jotenkin tästä raskaudesta niin ärsyntynyt, tai siis en raskaudesta, vaan todennäköisesti tästä hormonaalisesta tilasta, minkä se mulle aiheuttaa, että mä oon niinku tosi kärsimätön. Todella, ja mun pitää niinku oikeesti laskea 10 useamman kerran päivässä ja hengittää syvään. Ja tää on niinku tosi vierasta mulle.
Joo, mä saan tosi hyvin tosta kiinni. Ja sit just se, että et kun itse kokee niitä sellaisia ärsyyntymisen tunteita, niin mä en niinku haluis sit niinku dumppaa niitä mun henkilökohtaisia ärsyyntymisen tunteita mun lapsen niskaan.
Niin,
ja siinä niinku pitää olla silleen jotenkin niin kuin tosi, tai siitä mä oon tosi tarkka. Ja sit välillä kyllä voin myöntää, niin on tullut ärähdettyä ja oltua vähän niin kuin turhan silleen tiukka, vaikka koen, että yleisesti en ole hirveän semmonen tiukka, niin sit välillä tulee niin kuin aivan ylimitoitetusti reagoitua johonkin pieniin juttuihin. Ja sit mä niinku kiirehdin yleensä niinku pyytämään anteeksi siitä, että mä nyt tällä lailla ärähdin, mutta et sen huomaa niin kuin, kun on kuormittunut siitä arjesta, niin sit se, ne omat itsesäätelykeinot on jossain aivan todella kaukana.
Ja sit mun mielestä on kuitenkin niinku tosi inhimillistä ja luonnollista, että noin käy jossain vaiheessa, että kun se mitta täyttyy tietyllä lailla ja se kaikki väsymys ja kaikki arjen muu kuormitus siellä painaa harteilla ja sit sulla on niinku tärkeä tehtävä sen taaperon kasvattamisessa. Niin se, että noi olisi niitä hetkiä, kun sä tarvisit sitä esimerkiksi sen puolison tukea tai kenen nyt tahansa tukea siinä arjessa. Mut sit se kaatuukin sen puolison niskaan, se kaikki niinku itsesäätelyn puute ja jotenkin se sanne ärtymys ja ota nyt sä ja. Sit se menee helposti siihen sellaiseen tiuskimiseen, että tää on ehdottomasti tällä hetkellä ainakin niinku mun arjessa sellainen, mihinkä niinku mun pitää keskittyä ja paneutua. Et niinku, pitäisi saada ladattua vähän voimia ja nukuttua, että tämä tilanne olisi tasaisempi.
Mun mielestä nukkuminen on kyllä yksi aivan semmoinen avainelementti siinä, että
siis
miten
kyllä
hyvin pystyy hillitä itsensä. Et mäkin ajattelisin jotenkin näin, että kaikki tunteet on sallittuja ja mitä tahansa on ok tuntea, mutta se on sitten eri asia, että mitä sä teet sillä tunteella. Ja jokainen on vastuussa, niin kuin aikuinen ihminen, varsinkin niin kuin sit siitä, että mitä niillä tunteilla tekee. Musta toi oli, kun sä tossa jotenkin alkuun kerroit esimerkin siitä, että olisi tehnyt mieli viskaa se lapsi Mooses korissa johonkin jokeen ja joku muu ottaisi sen. Niin kuin tilanteen haltuun, niin musta tuossa tulee niin kuin hyvin ilmi se, että jotenkin apodennikselle tulee jotain Discord-viestejä, niin mulla meni keskittymiskyky. Mutta niin se, että tommosia ajatuksia voi olla, mutta eihän se niin kuin välttämättä siis tarkoita sitä, että me aidosti tekisimme
ei,
niin.
Ei, ei tietenkään. Mutta se on jotenkin se ajatus ja tunne, mitä sä et siinä hetkessä pysty sanottaa muuta kuin sillä, että viekää tää pois. Me on puhuttu näistä, niin kuin, näistä tunteista jossain muussakin jaksossa, että kun ne on niin valtavia ja ylitse vuotavia ne niin kuin ahdistuksen tunteet siinä hetkessä. Mä olin syömishäiriöpäivillä tässä viikko pari sitten. Mä en nyt osaa laskea taas päiviäkään,
no, mutta olin
vätty. Olin anyway. Ja siellä oli luento ahdistuksesta. Ja se luento muutti mun näkökulmaa ahdistukseen ylipäätään tunteena, koska se on ollut myös tosi tuttu tässä lapsiperhearjessa. Ja siinä oli ajatuksena se, että mitä jos me ajateltaisikin, että se ahdistus on niin kuin lahja ja se on rohkaisija ja se on tosi tärkeä viestintuoja niistä tarpeista. Ja sitten mä taas tajusin, että okei, taas me ollaan näiden tarpeiden äärellä. Mm-hmm. Että miten se ahdistus oikeastaan on, että jos mä sanon, että mua ahdistaa niin paljon, niin onko se oikeastaan sitä, että mä ahdistaa sen takia, että mä en handlaa tätä arkea, koska mä oon väsynyt? Tai mikä siellä taustalla niin kuin on? Mikä se tarve on, mistä mun pitäisi nyt niin kuin ottaa kiinni ja toteuttaa? Onko se tarve se, että mun pitäisi tehdä mun puolison kanssa kahdesta jotain tämän kodin ulkopuolella, jotta tämä ei olisi niin takkusta tällä hetkellä?
Joo, ja sitten toi just siitä, että jokainen meidän tunnehan niin kuin kertoo meille jotain. Niin ihan samalla lailla se ahdistuskin on siellä tuomassa niin kuin jotain viestiä meille, että se, että niihin voisi suhtautua silleen neutraalisti, niin se on kyllä tosi vaikeeta itselle henkilökohtaisesti. Ja sitten niistä vaan niinku, sen sijaan, että ne jotenkin hyväksyisi vaikka tollasetkin fiilikset siitä, että vittu täällä mä toista tuntia nukutan tätä lasta ja niinku, et ärsyttää ihan sikana, niin sen sijaan, että ottaisi sen tunteen vastaan sellaisena kuin se on ja olisi silleen, että niin kuin nyt on näin, niin sitten siitä jotenkin alkaa pyrkimään eroon kaikilla mahdollisilla keinoilla. Ja sitten ehkä se jotenkin tarve sieltä jää tunnistamatta täysin. Niin musta toi on niin kuin jotenkin hyvä näkökulma ja niin kuin tärkeä ymmärtää se, että tunteet ei sinänsä ole vaarallisia, vaikka ne olisi jotenkin tommonen joku ahdistus tai muuta. Ja sitten just jotenkin, että meidän on, musta tuntuu, että meidän on tosi paljon helpompi hyväksyä vaikka tommoset jotenkin ajatukset siitä, että kun kesäpäivänä, lomapäivänäsi saisit nukkua myöhään ja naapuri alkaa leikkaamaan nurmikkoa ja sä heräät siihen ja sit sulle tulee semmoinen olo, että vittu voisin käydä tirpaseet naamaan, niin eihän kukaan niinku oikeesti ajattele, että sä tekisit sillä lailla, mutta sit kun nämä tunteet ja nämä ajatukset liittyykin meidän vanhemmuuteen ja meidän lapsiin, niin sit ne on yhtäkkiä jotenkin iso juttu ja semmoinen, että apua tällaista ei saa olla, että äkkiä tämä pois minusta.
Ja se, että kun sä sanoit tuosta korvatulppa-asiasta jossain välissä, mä en muista, oliko se Denniksen kohdalla
Joo,
niin kyllä mä niinku ihan yleisenä niinku suosituksena sanoisin kaikille vanhemmille, jotka ovat tällä hetkellä univeloissa, että käyttäkää niitä korvatulppia ja kuulokkeita niissä tilanteissa, kun te tarvitte sitä itsesäätelyä tai sitä niin kuin rauhallisuutta sinne omaan kehoon ja mieleen, koska se on kyllä niin konkreettinen asia, että jos sulla soi vaikka joku podcasti samalla korvilla, kun sä palautat sitä lasta sinne sänkyyn, tai aina uudestaan, kun se sieltä nousee istumaan tai seisomaan ja sä laitat sen sinne makuulle, niin sä jaksat tosi paljon paremmin siinä hetkessä, että jos kuulokkeet tai korvatulpat vähän vaimentaa sitä itkua niin, että sun on itsellä helpompi olla, koska kyllähän se lapsen itku on myös viesti. Sä vastaat siihen niin, että äiti tai iskä on tässä läsnä ja sulla on turvallinen olo ja näin. Mutta se viesti on myös äidille ja isälle aika raastava niin kun sellainen stressitila ja se nostaa niin kun hälytyskellot soimaan, se itku koko ajan ja sun keho menee niin kun valmiustilaan, sun pitää olla valmis vastaa siihen itkuun koko ajan.
Mm-hmm.
Niin se, että jotenkin saisi niitä kierroksia alas sillä, että pystyy keskittyä vaikka siihen podcastiin tai johonkin lempparimusiikkiin samalla, niin mä luulen, että se helpottaa aika monia.
Joo, toi on totta, koska ei noi pienet lapset, niin siis se itku on niinku ainut keino heille viestiä, että he on eri mieltä asioista. Että se ei välttämättä tarkoita, että niillä on joku hätä, vaan se voi tarkoittaa, että niitä ärsyttää, ne ei halua mennä nukkumaan, niitä ei huvita, niitä ei kiinnosta pestä hampaita. Ne ei vielä osaa, ainakaan oma lapseni, hän osaa sanoa korkeintaan nää ja pyörittää päätä, jos hän ei halua jotain. Sä aina näin, ja siis pyörittää päätä.
Niin, eli se on niinku ei heillä.
Joo, siis joo, ruotsiksi. Niin.
Joo, mä mietin just tossa, kun sä sanoit, että se itku on ainut keino, niin tässä taaperovaiheessa nyt, kun nämä unet on haastavia, niin kyllä meillä tulee niin napakka, ei! Ja se tulee niin, niin sydämestä, että meidän alkaa niin kuin naurattamaan, ei tietenkään saa nauraa, mutta se, että hän on niin kuin sitä mieltä, että mä en halua nukkua nyt keskellä yötä, ei, ja sit mä palautan sänkyyn ja sanon, että nyt on yö, nyt täytyy nukkua, että sä jaksat. Ja joo, aina vaan uudestaan ja uudestaan. Ja sit kun siltä eiltä lähtee merkitys, niin tulee se itku, koska
joo,
hän ei vaan kerta kaikkiaan ymmärrä vielä sitä, että miksi yöllä pitää nukkua.
Mm. Ja sit kun ei hän osaa, niin kuin, ainakaan meillä lapsi vielä osaa niin kuin sanallistaa ja eritellä sillä lailla näitä asioita niin, että nyt minä itken, koska minua sattuu, tai minä itken, koska mä en jaksa sun naamaa tällä hetkellä, tai minä itken, koska minä haluaisin mieluummin leikkiä. Että näähän on niinku aika eri tason asioita, silleen, mutta nämä lapset viestii ne sillä yhdellä ja samalla jutulla. Ja musta tuntuu, että sen takia se on itselle niin raastavaa, koska se itku voisi yhtä hyvin olla se, että häntä sattuu täysillä mahaan, ja sitten toisaalta taas se, että sitä nyt vaan ei huvittaisi nukkua, vaikka se ehkä itsekin tietää, että nyt niin kuin vaan täytyy mennä nukkumaan, niin se tekee siitä tosi silleen, että kun se on sama asia, millä hän viestii montaa eri juttua, niin sitten helposti menee itse semmoiseen hälytystilaan ja tulee semmoinen, että onko tällä lapsella hätä, vaikka niin kuin tosi asiallista hätää tai mitään tarpeiden laiminlyöntiä ei sillä lailla olisi.
Mulla on niin kuin alusta asti jankattu sitä, että kyllä sinä äitinä sitten tiedät, että mikä on sitä kipuitkua ja mikä on jotain muuta. Niin voin sanoa, tällainen niin kuin vuosia 8 kuukautta syntymän jälkeen en edelleenkään tunnista sitä, että onko lapseni kipeä vai ärsyttääkö häntä tai onko hänellä joku muu sellainen ikävä harmitustunne päällään vai onko hän kipeä. En edelleenkään erota niistä itkuista, koska hänellä on kyllä niin jotenkin pienestä pitäen ollut myös hyvin temperamentissa sellainen korkealta ja kovaa tyyli, että kaikki itku on kyllä kuulostanut mun korvaa aika samalta aina.
Joo, edelleenkin saa olla tämän asian pohtimisen äärellä, ja just kun tulee noita vähän tommosia tahtotyylisiä heittäytymisiä ja muuta, niin sit niinku on vähän silleen, että onko tässä nyt niinku oikeasti joku ongelma, vai
joo,
ollaanko me vaan tässä ilmoittamassa, että en halua syödä makaronilaatikkoa.
Kyllä, ja siis näissä hetkissä on ollut jotenkin äärettömän tärkeää se niin kuin niiden vanhempien tuki, joilla on samanikäisiä, niin kuin meilläkin on, ja me on monesti niin kuin yhdessä pohdittu, että hei, oliko teillä tällaista vaihetta justi, että muistanko mä oikein, että kauan tämä teillä oikein kesti, ja jotenkin se, miten siitä saa sellaista niin kuin tsemppiä ja voimaa, että tämä vaihe menee ohi, hashtag vaihe, niin se, että että mä ainakin itse voimaannut tosi paljon siitä, että mulla on ympärillä niitä samanikäisten lasten vanhempia, joiden kanssa voi puida tätä, että piru vie, että nyt on kyllä tosi raskasta tämä arki ja ollaan taas kipeänä ja päiväkodissa sitä tai tätä ja yöt on näin, niin kyllä se on ollut tosi tärkeää.
Jo vertaistuella on kyllä ihan älytön voima ja sitten varsinkin on just toi, että tietää, että okei, eletään jotenkin täysin samaa vaihetta tai että on täysin samanikäiset lapset, niin se sitten vielä jotenkin se, että tietää, että me ei olla ainoita, niin se on jotenkin yllättävänkin paljon ottaa semmoista kuormaa pois ja on silleen, että okei, no että mä en olekaan yksin ainoastaan epäonnistunut vanhempana, vaan tää on ihan tämmönen universaali juttu, mitä tapahtuu muillekin lapsille ja muutkin vanhemmat painii tämän saman kysymyksen äärellä.
Ja nyt kun tässä on niin kuin koko jakso tästä oikeastaan purnattu tästä väsymyksestä ja itsesäätelystä ja kaikesta, niin yksi ilta, kun meillä meni tosi pitkään saada Elis nukkumaan, niin mä vaan niin kuin tulin makkarin sängylle, istuin ja sanoin, että Jaakko, tuu tänne. Ja mä sanoin, että me ei tulla ikinä pärjäämään kahden kanssa, että mitä me on ajateltu. Niin kuin aivan, ja sitten mä niin kuin aloin itkeä siinä sellaista hysteeristä itkua, ja sitten Jaakko katsoi mua pitkään ja sanoi, että Oona rakas, susta tuntuu tolta nyt, koska sä oot raskaana, ja me tullaan selviämään, että muistatko, että sä olit viimeksi ihan samoissa tunnelmissa, niin mua niinku turhauttaa tuo, että mun tunnetta ei kohdata siinä hetkessä, mutta sitten toisaalta mä ymmärrän, että näinhän se on, että hän on vaan niinku hyvin jalat maassa oleva tyyppi, ja hän ei niinku kaunistele näitä asioita, vaan hän sanoo suoraan, että näin se on ja kyllä me pärjätään ja pyydetään sitten apua, jos ei pärjätä. Että vaikka sanoin, että päin näköä hänelle tulee, niin silti hän on tällä asenteella tällä hetkellä. Että
niin, että hän on tällainen tilastoja, faktoja, analyysejä tyyppinen selviytyjä siinä, missä sitten toiset ehkä jää pohtimaan omia fiiliksiä.
Kyllä.
Tästä tulee varmaan pitkä jakso, mutta mä haluaisin ihan hetken vielä puhua häpeän tunteesta.
Yes.
Koet sä vanhemmuuteen liittyen häpeän tunteita?
Koen, mutta musta tuntuu, että mä reflektoin niitä aika nopeasti. Ja reflektoin siinä suhteessa, että jos mua hävettää joku asia, mitä mä oon vaikka tehnyt tai miten mä oon toiminut, niin mä oikeastaan aika nopeasti käännän sen niin, että mä oon yrittänyt kuitenkin parhaani ja että tää on mun tai meidän perheen tapa toimia. Ja no, sanotaanko, että varmaan viimeisen puolen vuoden aikana on jotenkin vahvistunut se sellainen identiteetti kuitenkin äitinä niin, että mulla on tullut tosi paljon itsevarmuutta siinä, että mä voin tehdä itse ne päätökset, miten meidän perheessä toimitaan. Ja ehkä sellaista häpeää, niin kuin ehkä mä tarkoitan tässä sellaista häpeää, että mä ajattelisin, mitä muut ajattelis. Niin sellaisesta mä oon jotenkin päässyt niin kuin tässä hetkessä yli. Mutta sitten sellainen häpeä ehkä, että jos ei pysty säätelemään niitä omia tunteita, ja jotenkin ärähtää tai korottaa ääntä, mikä ei ole itselle tyypillistä, niin se kyllä tuo sen häpeän tunteen pintaan.
Joo.
Ja sit on niinku vaikea sietää.
Joo, mä kyllä samaistun tohon. Ja mulla on semmonen, niinku, no mä joskus avauduin Instagramiin semmosesta, että mulle tosi helposti, jos mä niinku vaikka epäonnistun jossain, siis no liittyy nyt sit vanhemmuuteen tai oikeastaan siis aivan mihin tahansa muuhun asiaan, niin mulle tulee siis, niinku, siis semmoista fyysistä kipua siitä. Ja se tuntuu musta niinku aivan älyttömän pahalta. Siis sellaiselta, niinku, mä oon toki siis sen asian kanssa työskennellyt ja jotenkin koittanut päästä siitä yli, mutta sitten joku vinkkasi mulle sellaisesta konseptista tai tällaisesta asiasta kuin rejection sensitivity dysphoria, joka siis ilmeisesti yleensä esimerkiksi neurokirjon ihmisillä on jotenkin tyypillistä. Mutta siihen siis liittyy tämmöinen niinku, emotionaalinen kipu, joka, niinku, tai että se seuraa siitä, kun on epäonnistunut tai tulee semmoinen torjuttu olo ja että on niinku, erityisen herkkä sellaiselle, varsinkin niinku, omien läheisten arvostelulle ja kaikelle tällaiselle. Ja mä huomaan sen, niin kuin, että se välillä kyllä nousee tässä vanhemmuudessa esiin niin kuin, siinä mielessä, että jos me vaikka keskustellaan mun puolison kanssa siitä, että miten me vaikka halutaan niin kuin just tämän johdonmukaisuuden nimissä hoitaa tiettyjä tilanteita, niin sitten jos mun puoliso onkin eri mieltä siitä, että miten mä oon vaikka toiminut, tai huomauttaa mua siitä, että mun käytös ei ollut mitenkään kovin johdonmukaista vaikka jossain tilanteessa, niin mulle tulee siitä siis uskomattoman paha olo. Ja mä niinku luulin joskus, että kaikilla on näin, mutta minä en vaan jotenkin osaa händlä tästä samalla tavalla. Mutta siis ilmeisesti on näinkin, että jotkut ihmiset voi epäonnistua ja pääsee siitä niinku yli ja eteenpäin. Että he ei ajattele, että mä olen arvoton ja että olisi parempi kuin minua ei vaan olisi ja minä epäonnistun aina kaikessa, vaan he pääsee siitä niinku yli. Mutta mä tosi helposti jään siihen kiinni, mä en pääse siitä niinku ollenkaan eteenpäin ja varsinkin, jos joku mulle tärkeä ihminen arvostelee jotain valintoja vaikka, mitä mä oon tehnyt. Niin tää on semmonen, missä mä oon kyllä mun mielestä jälkeen, kun mä oon sen tunnistanut ja lukenut siitä, että se on niinku ihan oikea juttu, niin oon niinku päässyt sitä jotenkin käsittelemään ja tunnistamaan ja reflektoimaan, mutta silti se on kyllä edelleen vahvasti läsnä elämässä. Ja yritän sitä työstää.
Toi kuulostaa kyllä jotenkin äärimmäisen kuormittavalta myöskin, koska noit tilanteet tulee tällä hetkellä arjessa, ainakin tunnistan ne tosi paljon. Mulla ei ole vastaavaa kokemusta, mutta ehkä mulla liittyy ton tyyppinen käytös ja reagointimallista enemmän sinne työelämään. Mä en tiedä, miten mä jotenkin sinne sen liitän, että jos mä saan jotain kritiikkiä mun työstä tai saan jonkun tällaisen, että mut pyydetään keskustelemaan jostakin asiasta, että miten mä olisin voinut toimia toisin, niin siinä hetkessä mä hetkeksi suistun kyllä niin kuin todella niin kuin epätoivoon ja tavallaan sellaisen, että musta ei ole mihinkään ja miksi mä tätä teen. Mutta sieltäkin mä oon oppinut kyllä nykyään aika nopeasti kipuamaan ylös ja siis mä väitän Charlotta, että kun mä sanoin tuosta itsevarmuudesta äitinä, että sinä olet ollut yksi isoin vaikuttava tekijä siihen, että miten minä koen niin kuin oman äityydeni ja varmuuteni tällä hetkellä. Että se, että sä et ole ikinä, et ikipäivänä oot tuominnut mitään niitä valintoja. Mun ei ollut syytä niin kuin hävetä mun omia valintoja tai mun toimintatapoja, vaan mä oon ollut niin kuin jotenkin hyvin varma siitä, että mä mokaan. Ja jos mä mokaan, niin mä opin siitä. Ja mietin niin kuin monesti, että no, Charlottakin voisi toimia näin, eikä siinä mitään. Niin kuin tavallaan, että sä oot ollut ihan hirveän iso rohkaisija mulle siinä, että miten niin kuin vanhempana voi toimia, miten voi kyseenalaistaa rakenteita, mitä mä en ole ikinä tehnyt. Siis mä en ole tehnyt sitä ikinä ennen tätä podcastia ja tätä äitiyttä. Niin musta on niin kuin ihan supermahtavaa se, että miten sä oot voimauttanut mua niin kuin vanhemmuudessa ja mulla on niin kuin siis mulla on tosi itsevarma olo myöskin lähteä tähän toiseen kierrokseen sinun ansiostasi. Eikä. Kiitos siitä.
Hei, ihanasti sanottu, mutta samat sanat kyllä sulle. Siis kuten ollaan tästä aiemminkin puhuttu, niin musta tuntuu, että meidän keskusteluilmapiiri on ollut hyvin semmoinen turvallinen. Musta tuntuu, että ihan sama mitä mä sanon, niin sä et niinku kattois mä silleen, ai sä teit tolle. Että ei mekään toimita kaikissa asioissa, vaikka meillä on tosi paljon samaistumispintoja, niin ei mekään toimita meidän lastenkaan kaikissa asioissa samalla tavalla, koska aaviosli meidän lapset on erilaisia. Kyllä, ja me ollaan erilaisia.
Me tehdään omat valinnat niin kuin vanhempina, ja me kunnioitetaan sitä, että molemmilla on niin kuin oma tapa toimia. Tai vaikka arvomaailmakin olisi erilainen, niin se, että molemmat niin kuin kunnioittaa sitä toisen valintaa.
Kyllä.
Et niin kuin tämä on niinku Charlotte se, mitä meidän pitäisi saada meidän omiin parisuhteisiin.
Tämä meidän väline. Joo. Meidän kannattaisi niinku olla parisuhteessa.
Siis ehdottomasti. Ja muutenkin siis mä oon saanut tosi paljon palautetta niinku kasvotusten siitä, että meidän podi on sen vuoksi ihana, että tämä on niin turvallinen niinku ympäristö kuunnella. Ja että kuuntelijalle tulee itselle myös se fiilis, että okei, että noi ei tuomitsisi mua tästä, koska ei me lähdetä täällä arvottamaan ikinä sitä, että mikä on oikein tai mikä on väärin. Mikä on mun mielestä ollut aika tärkeä sellainen pointti tässä koko meidän hommassa.
Todellakin. Ja musta tuntuu muutenkin jotenkin siltä, että kuten tuossa nyt ehkä puhuttiinkin paljon vaikka arjen kuormittavuudesta ja siitä, että miten kun väsyttää, niin on vaikea olla johdonmukainen kaikessa kasvatuksessa ja tällaisessa, niin kuten tätä asiaa pohdiskelin ja reflektoin varmaan myös Instagramin puolella hetki sitten, niin mehän ollaan aika vähän aikaa vasta eletty sellaisessa kulttuurissa, jossa jokainen ihminen kasvattaa lapsensa keskenään. Mm. Et aiemminhan on ollut vähän sellainen koko kylä kasvattaa -mentaliteetti, että kaikki on vähän ottanut koppia toistensa lapsista, on saatettu asua jopa saman katon alla useampi sukupolvi, tai jos ei saman katon alla, niin ainakin jotenkin samassa pihapiirissä tai naapurustossa, ja tukiverkko on ollut ihan erilainen, eikä kukaan ole odottanut tai olettanut silloin, että jos noi saa lapsen, niin siinähän hoitavat keskenään, koska ovat itse lapsensa halunneet. Mutta nykyään meillä on vähän semmoinen jotenkin kulttuuri siitä, että no, niin kuin sä halusit lapsen hoidossa keskenäs, heippa.
Niin, kyllä.
Mutta sitten jotenkin sen tilalle, että niin kuin, että meidän kulttuuri on mennyt tällaiseen yksilökeskeisempään suuntaan, ja sitten se semmoinen koko kylä kasvattaa, ja kolme sukupolvea saman katon alla tyylinen ratkaisu on jäänyt unholaan, niin meidän yhteiskunnan palvelut ei ole kuitenkaan kehittynyt niinku semmoiseen suuntaan, että ne tukisi ihan hirveästi sitä vanhemmuutta, tai ainakaan kovin matalalla kynnyksellä, mikä sitten taas mun mielestä on omiaan siihen, että jengillä on oikeasti tosi helposti niinku riittämätön olo siitä omasta tekemisestä, koska on semmoinen olo, että yksin pitäisi pärjätä, mutta ei meistä kukaan pärjää yksin.
Ei meitä
ole niin kuin luotu siihen, että me kaikki vaan niin kuin yksin purnattaisiin täällä ja kasvatettaisiin meidän lapset täydellisesti keskenämme. Niin se semmoinen armollisuus mun mielestä puuttuu tosi usein vanhemmuuden teemoista. Mä en tiedä, miten mä nyt pääsin tähän, mutta
mulla lähtee tällainen traumainformoitu tiote täältä laukkaamaan ja alan pohtimaan tuota ylisukupolvista traumatisointia, että ehkä se on kuitenkin ihan hyvä, että me ei asuta enää kolme sukupolvea niin samaan katon alta niin kuin nykyyhteiskunnassa, koska Sallotta saisit päivätyöksesi kyllä räntätä näistä niin kuin 2020-luvun asioista, jos asuisit varmasti niin kuin kaikkien sukupolviesi niin kuin kanssa samassa.
Joo, siis ja en todellakaan
samassa taloudessa.
En todellakaan niin kuin toivo sitä. Mä en niin kuin haluaisi henkilökohtaisesti asua vanhempien ja isovanhempien ja ehkä mahdollisesti vielä heidänkin vanhempien
kanssa. Ihanaa, että he on elämässä mukana, mutta kyllä musta on silti ihanaa asua. Niin kuin
mutta että jotenkin ehkä niin kuin ajatuksena se, että miten se meidän ajatus siitä vanhemmuudesta on muuttunut.
Joo, ihan
siitä
totta.
Ajasta tähän päivään, niin että miten paljon enemmän yksin me jäädään nyt. Niin, ja sitten sen lisäksi vielä pitäisi tehdä kaikki täydellisesti, ja sitten kaikki koko ajan hävettää, kun ei ole tarpeeksi hyvä, mokaa jossain, ei jaksa olla johdonmukainen.
Kyllä. Siis paineet asetetaan myös ulkopuolelta aika isot mun mielestä tähän asiaan liittyen. Mutta hei, mä palaan vielä tuohon sun häpeän kokemukseen, että haluaisitko sä kertoa vielä, että miten sä sit niinku handlat ja dealat sen kanssa, että kun se tulee se tunne sulle, että mä oon epäonnistunut ja musta ei joo mihinkään ja mä oon saanut nyt tällaisen kritiikin ja tällaisen palautteen mun läheiseltä, niin kun sä sanoit, että se on sellainen suo, mistä on tosi vaikea päästä niin kuin ylös ja eteenpäin, niin miten sä sitten teet sen? Mikä sua auttaa?
No mä en tiedä, onko se kauhean terve tapa, mutta mä hukutan itteni aika usein kaikkea sellaiseen tekemiseen, että mä niin kuin aktiivisesti yritän keksiä jotain muuta ajateltavaa, koska se, että jos mä jään siihen loopiin, että mä vaan mietin, kuinka paska mä olen, niin se ei niin kuin oikein ikinä johda silleen mihinkään
ajatella.
Ei mihinkään hyvään, ja sit mä helposti jään siihen kiinni, ja mulla voi olla monta päivää semmonen niin kuin velloon vatsassa sellainen inhottava olo. Mäkin niin kuin sanoit, että työelämään liittyy enemmän semmoset häpeän kokemukset, ja tommonen, niin mä kyllä vahvasti samaistun siihen, että jos mä työelämässä mokaan, niin se on sitten aivan toisten leveliä hommia, että tota. Ja esimerkiksi vaikka, jos tähän podcastiin liittyen tulee jotain kritiikkiä, niin mä oon todella ankara siitä itselleni. Esimerkiksi, jos tulee jotain silleen, hei, teidän jaksossa toisen ääni kuului kovempaa kuin toisen, niin sitten mä oon silleen, okei, mun ei kannata tehdä tätä.
Ja sitten nämä on niitä hetkiä, kun mä niin kuin saan kiinni siitä, että kun sä alat jotenkin pyytäneen anteeksi jotain asioita vaikka tämän podin niin kuin puolesta, mitä taas mun näkökulmasta ei todellakaan tarvitsisi pyytää, että tulkoot itse sitten laittamaan, editoimaan nämä, tuottamaan nämä meidän jaksot.
Kuten tuossa aiemmin tuli, niin ruokapalkalla voi tulla.
Jotenkin mä oon ollut usein siinä tilanteessa kyllä, että mä oon Charlottaa sitten tsempannut, että hei, että oikeasti.
Sä oot kyllä laittanut sieltä ihan semmoista tervettä, niin kuin, että hei, nyt vittu, mieti nyt oikeasti
hei,
tyylistä.
Nyt niin kuin pysähdyt. Niin. Mutta siis tota sun keinoahan kutsutaan harhauttamiseksi, ja ei se ole niin kuin huono keino, jos vaan niitä keinoja on sitten muitakin kuin se harhauttaminen.
Joo, ja tota, se on ehkä semmoinen, mikä mulla on ollut pitkään niin kuin lapsesta asti, että... Mä niin kun muistan todellakin niin kun jonnekin ala-asteelle asti, että se mun kalenteri on aina ollut täynnä. Että
aivan,
ettei vaankaan pysty tai kerkeä pysähtymään niiden vaikeiden tunteiden äärelle niin, että ne pitäisi jotenkin käsitellä. Että tota, ei kokoonnuta nyt käsittelykomitean kanssa tämän äärelle, vaan keksitään jotain tähänkin slottiin, että sit vaankaan niin kun ei tarvi olla paha mieli. Että se on varmaan semmoinen tämmöinen coping-strategia, mistä mä oon yrittänyt päästä eroon, ja niin kun mä yritän tahallani tehdä itselleni sellaisia päiviä, että mä en tekisi niin kun mitään, ja sit jos mulla on semmoinen olo, että mä en jaksa, niin mä en väkisin tekisi. Että se on semmoinen mun tämän hetken kehitystehtävä itselleni henkilökohtaisesti, ja sitten just toimista niin kuin sanoin tuosta, että vaikka jos tulee podiin liittyen joku tommonen vaikka tekniseen toteutukseen, josta itse henkilökohtaisesti vastaan, niin liittyvä juttu, ja mä en ole siinä mikään ammattilainen, niin sitten se, että mä kasaan ne realiteetit, että mitkä on tosiasioita ja mitkä on mun omaa tulkintaa, niin se niin kuin jotenkin auttaa. Että tosiasia on se, että okei, se ääni oli toisella vähän matalampi. No, mun omaa tulkintaa on se, että mä oon paska, koska mä en osannut tehdä sitä. Että nämä on niin kuin asioita erikseen. Että niin kuin tämmönen, mutta harjoittelen vielä.
Mutta... Tiedätkö mitä? Mm-hmm. Mä oon sitä mieltä, että me ei oteta tähän jaksoon kuulijakysymystä.
Ei niin. Sori.
Koska
meillä ei ole niitä.
Meillä ei ole niitä ja meillä alkaa aika loppumaan, ettei me enää keksitäkään niitä tähän väliin. Joten tästä tuli kyllä sillisalaatti, mutta käsittelykomitea taisi olla meidän teema niin kuin pitkälti.
Joo.
Ja... Katsotaan, millä jaksoilla palataan vielä nyt kauden päätteeksi sitten. Aletaan olla aika loppuvaiheessa tätä kautta. Ja suunnitelmat ovat hieman auki, että kuinka mahdollisesti viimeinen jakso toteutetaan. Joten sitä odotellessa.
Ei luvata vielä mitään.
Ei.
Joo. Mut kiitos kun kuuntelit. Toivottavasti sulla on kiva viikko ja... Oona, sinulla myös. Toivottavasti saat nukuttua ensi yönä.
Kiitos.
Paremmin.
Ja mä toivoisin, että me saatais keskustelua aikaiseksi näistä aiheista Instagramin puolella. Ja meille saa laittaa DM:ään viestiä, että jos teillä on sellaisia kokemuksia näistä, oli sit häpeän tunne tai tarpeet tai mikä tahansa näihin tunteisiin liittyen niin kuin vanhemmuudesta, niin me voidaan vaikka jakaa niitä sitten tonne nimettömänä sinne meidän storin puolelle, niin tiedätte kuuntelijat, että me emme ole yksin, ettekä te ole yksin näiden just haastavien tunteiden äärellä.
Se on just näin, ja se on ihanaa, kun te aina laitatte niin kuin omia kokemuksia ja semmoista, niin sit tulee sellainen fiilis itsellekin, että ei täällä vaan niinku jorise jotain aivan päätöntä, että joku muukin saa näistä kiinni. Niin.
Ja kuten se sanottu, niin vertaistuessa on voimaa.
Näinpä. Mutta palaillaan jossain moi. Muodossa. Moi moi moi!
Moi.
Kiitos, että sä kuuntelit tämän jakson, ja meidäthän sä löydät myös Instagramista nimimerkillä Mammanutturat.
Me postataan sinne kaikki, mitä me unohdettiin sanoa tässä jaksossa.